Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maaring maharap sa tinatawag na population crisis ang Australia. Ito ang babalang inihatid sa pamahalang federal mula sa pinakahuling pagsasaliksik kung saan nakitang mabilis na pagbaba ng bilang ng populasyon ng bansa. Ayon sa mga mag-anak na nahaharap sa kagipitan, kailangan maglaan sa susunod na budget para karagdagang suporta sa mga mag-anak. Kabilang dito ang mas murang halaga ng childcare at karagdagang panahon sa paid parental leave. Ang detalye sa ulat ni Cassandra Bain na isinalaysay sa wikang Filipino. Bawat taon, mayroong higit kumulang 300,000 sanggol ang sinisilang sa Australia. Sa pinakahuling pag-aaral ng populasyon, nakikinita ng mas mababang bilang ng isinisilang na sanggol kung saan ang pangkaraniwang fertility rate sa susunod na 5 taon ay bababa sa pinakamababang naitalang bilang. Ang pagsusuri kinumpile ng demographer mula Australian National University na si Peter MacDonald para sa Center for Population ng Pamahalaan.
2019 was 1.7. It'll probably fall below 1.6 next year because of the COVID effects. And then it stays around about that level, maybe comes back a little bit.
Nangangahulugan, ayon kay Professor MacDonald, liliit ng 56,000 ang bilang ng mga sanggol na isinisilang bawat taon. Ang pagliit sa bilang na ito ay ayon sa Federal Opposition Treasurer Jim Chalmers ay maaaring maging banta sa Coronavirus Economic Recovery Plans ng pamahalang federal.
The budget needs to reflect the fact that obviously migration is down, but we also know that the fertility rate and the birth rate is down as well.
Yan ang tinig ng federal na lead ng oposisyon para kabangyaman, Jim Chalmers. Para naman sa maraming mag-anak, maaaring isa sa mga nahaharap na hamon sa pang-araw-araw na buhay ay ang balanse sa pagitan ng pag-aalaga ng mga bata at trabaho.
I had to take time off work. I had to stop and start my career for 4 years, and that was definitely a barrier.
My wife can't work if he's at home, and so he has to be looked after for her to work.
May ilang mga migranteng magulang ang naghahay ng mga pagkabahala sa pagsara ng pamahalang federal sa mga border o hangganan mula pandaigdigang komunidad dahil di makapasok ng bansa ang mga miyembro ng mag-anak na sana'y maghahatid ng tulong sa panahong kailangan nito ng husto. Noong nakarang Pebrero, lumipat sa Australia mula New Zealand si Sonal Tangtigrama.
With the current COVID situation, it would be quite hard for us to have another baby in terms of, you know, getting support from family, because when we had this little one, we had all our family in New Zealand to help us out.
Yan si Sonal Tangiritiama na lumipat mula New Zealand patungong Australia. Ay naman sa lead economist mula Equity Economics, Angela Jackson, kailangang pagtuunan ng karagdagang pansin ng pamahalan ang pangangailangan ng mga mag-anak.
Things like greater paid parental leave so that people can have that time off at the start, that they're not, you know, wondering how am I going to juggle this young new child with my work and family responsibilities. That we really think as a society, how can we better support parents and encourage more people and support more people to have children?
Yan ang tinig ni Angela Jackson mula Equity Economics. Noong nakarang Hulyo, sinabi ni Federal Treasurer Josh Frydenberg sa National Press Club na ang pinakamabuting paraan upang mapalakas ang antas ng fertility ng bansay ang mapanatag ang loob ng mga tao sa hinaharap at ekonomiya ng bansa. Naghahanda na ang federal na tresorero Frydenberg na ipaalam ang pampederal na budget sa darating na ika-6 ng Oktubre upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.